Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini 7 illə qəbul edir. İran deyir ki, Fars körfəzində yaxalanmış Britaniya əsgərləri sərhədi pozduqlarını etiraf ediblər. Belarus müxalifəti bugün Minskdə nümayişə çıxmaq fikrindədir. Dünən İraqda törədilmiş ayrı-ayrı partlayış və hücumlar nəticəsində 40-dan artıq adam ölüb. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini 7 illiklə qəbul edib. Yeni qətnamə İrana silah göndərilməsi və ona borc verilməsini qadağan edir. Bundan başqa İranın nüvə və raket proqramlarının inkişafında əl olan 28 şəxs, şirkət və müəssisənin xaricdəki bank hesablarının dondurulması nəzərdə tutulur. Qətnamə Tehranı 60 gün ərzində BMT-nin tələbini yerinə yetirməyə çağırır. Əks halda BMT İrana qarşı yeni iqtisadi sanksiyalara baxa bilər. Səs vermədən sonra Britaniyanın BMT-dəki elçisi Emir Jones Perry Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın adından bunları deyib.
The unanimous adoption of Security Council Resolution 1747.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında 7 illiklə qəbul edilmiş qətnamə İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin dərin narahatlığından xəbər verir. Biz İranın Təhlükəsizlik Şurası və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bundan əvvəlki qətnamələrinə tabi olmamasından təəssüf edir və Tehranı bir daha üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə əməl eləməyə çağırırıq.
With all its international obligations.
Jones Perry. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutakki isə səs vermədən sonra Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edərkən qətnamənin yersiz, əsassız olduğunu və ölkəsinin dünyada sülhə təhlükə törətmədiyini deyib. O bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə proqramı sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. İran deyir ki, Fars körfəzində yaxalanmış Britaniya əsgərləri İran sərhədini pozduqlarını etiraf ediblər. Böyük Britaniya isə əsgərlərin körfəzinin İraqa aid hissəsində tutulduğunu deyir və onların təcili azad olunmasını tələb edir. İran sərhədçiləri martın 22-sində Fars körfəzində 15 Britaniya əsgərini tutublar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əl-Hüseyni deyib ki, beynəlxalq normalara zidd olan bu akta görə Böyük Britaniya cavabdehli daşımalıdır. İran mətbuatının yazdığına görə əsgərlər sorğu-sual üçün artıq Tehrana gətirilib, onların arasında bir qadın da var. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier isə bu arada Avropa Birliyinin adından İranı əsgərləri azad eləməyə çağırıb. Bizdə dəqiq məlumat yoxdur, lakin Tehranın verdiyi rəsmi bəyanata görə əsgərlər sərhədi pozduqlarına görə saxlanıblar. Almaniya Avropa Birliyinin sədri kimi rəsmi bəyanat verərək bir mənalı şəkildə İrandan əsgərlərin azad olunmasını tələb edəcək. Frank-Walter Steinmeier. Həmçinin Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana əsgərlərə dəstək olacağını vəd edib. Belarus müxalifəti bugün Minskdə nümayişə çıxmaq fikrindədir. Müxalifət fəalları hər il martın 25-də müstəqillik gününü 1918-ci ildə yaradılmış ilk müstəqil Belarus dövlətinin növbəti il dönümünü qeyd edirlər. Müxalifət artıq nümayiş ərəfəsində onlarla fəalının həbs olunduğunu xəbər verir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti cümə günü bəyanat yayaraq Belarusun hakim dairələrini müxalifətə qarşı hücumlara son qoymağa çağırıb, ölkədə hədə-qorxu kampaniyasının davam eləməsindən dərin narahat olduğunu bildirib. Dünən İraqda törədilmiş ayrı-ayrı partlayış və hücumlar nəticəsində 40-dan artıq adam ölüb, təkcə ölmə gedən terrorçunun Bağdadda polis məntəqəsində yük maşınını partlatması nəticəsində 20 nəfər ölüb, 30-dan artıq adam isə yaralanıb. Ölənlərin əksəriyyəti polis nəfərləridir. Ölkənin qərbində Anbar əyalətində polis məntəqəsinə edilmiş hücum nəticəsində isə 6 adam ölüb, 17 nəfər isə yaralanıb. Talafar şəhərində bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində isə azı 10 adam ölüb. Bundan başqa dünən Bağdadda 10 adamın cəsədi aşkar olunub. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma az sonra verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə
Başlayırıq verilişi. Mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Yola saldığımız Novruz bayramınız mübarək.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurasının yeni bir qərarı açıqlandı. Söhbət iri sənaye müəssisələrinə elektrik enerjisi ilə bağlı güzəşlərdən gedir. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəllərində Tarif Şurası elektrikin qiymətini ümumilikdə 3 dəfə artırmışdı. Yəni 1 kilovat saat elektrikin satış qiyməti 6 qəpik müəyyən edilmişdi. Tarif Şurasının bu həftə açıqlanan qərarına görə isə ay ərzində 5 milyon kilovat saatdan çox elektrik enerjisi istifadə edən müəssisələrə gündüz saatlarında 1 kilovat saat elektrik təqribən 4, gecə saatlarında isə 2 qəpiyə satılmalıdır. Mən bu qərardan sonra Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədovla danışdım. O, bu qərarı belə şərh etdi ki, həmin müəssisələr elektriki yüksək gərginlikli xətlərdən götürürlər və bu zaman elektrikin qiyməti toptan satış tariflərlə müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, elektrikin qiyməti artırıldıqdan sonra ülkədə bir sıra iri müəssisələrdə ciddi böhran yaranmışdı. Hətta Sumqayıtdakı kimya müəssisələri dayanmışdı. Orada təqribən 8 minə yaxın fəhlə işsiz qalmışdı. Bu məsələ ötən həftə Nazirlər Kabinetində də müzakirə edildi və Tarif Şurasına bu məsələ ilə bağlı bəzi tövsiyələr verildi. Rövşən bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə Tarif Şurasının son qərarı vəziyyətdən yeganə və düzgün çıxış oldumu və bununla həmin o iri müəssisələrdə böhran tamamilə aradan qalxacaqmı? Siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, hökumət bu addımı ilə sübut elədi ki, hətta hökumətin yanvarı 8-də qəbul etmiş olduğu qərar kifayət qədər düzgün olmayan addım idi.
Niyə?
Ən az o səbəbdən ki, bu çox şok terapiyaya hesablanmış bir addım idi. Yəni qiymətlərin həddən artıq kəskin şəkildə artırılması, eyni zamanda iqtisadiyyatın ümumi situasiyasının, xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyətinin nəzərə alınmadığı şəraitdə atılmış bir addım idi. Birdən-birə özünüz də qeyd elədiniz ki, elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artırıldı. Mən sizə məlumat üçün onu deyim ki, keçid ölkələrinin hər birində bu proses enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin sərbəstləşdirilməsi və onların deməli qiymətlərinin maya dəyərinə çatdırılması istiqamətində islahatlar addımlar atılırdı. Amma burada iki nüans diqqəti çəkir. Əvvəla, birincisi, deməli, struktur islahatları gedir. Deməli, elektrik enerjisinin hasil edən şirkətlərin restrukturizasiyası, yenidən qurulması islahatları gedir və orada tam şəffaflıq təmin olunur. Bu birinci. İkincisi, burada tədrici qiymət artımı prosesi gedir. Misal üçün, mən sizə deyim, Latviyada son il yarımda 3 dəfə qiymətlər, yəni 3, belə deyək də, ayrı-ayrı vaxtlarda artırılıbdır. 3 dəfə qiymətlərin artırılmasına hökumət müraciət edibdir. Amma heç bir halda qiymətlərin artırılması 15%-lik həddi aşmayıbdır. Hətta sonuncu dəfə səhv eləmirəmsə 2006-cı ilin sentyabrında deməli orada elektrik enerjisi hasil edən şirkətlər hökumətə müraciət etmişdilər qiymət artırmasına bağlı, hökumət bu qərarı qəbul etməmişdi. Yəni bu cür birdən-birə 3 dəfə qiymətləri artırmaq səhv siyasətidir. Qeyd elədim kimi, əvvəla iqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti və xüsusilə də əhalinin sosial vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
Bəs bu qərara münasibətiniz necədir, son qərara?
Bu qərarı mən hökumətin bu addımın ən az o səbəbdən alqışlayıram ki, biz müstəqil iqtisadçılar təklif elədik ki, tövsiyə elədik hökumətə ki, həm iqtisadiyyatın müxtəlif o sahələri ki var, tutaq ki, kimya kimi sahələrdə elektrik enerjisinin deməli tariflər diferensiallaşdırılsın, xüsusilə də yüksək gərginlikli deməli xətlərdən elektrik enerjisini birbaşa götürən müəssisələrdə deməli nəzərə alaq ki, enerjinin maya dəyəri aşağı olur. Burada diferensial tariflər tətbiq olunsun. Amma biz buna qədər təklif eləmişdik ki, bu diferensial tarif vətəndaşlara tətbiq olunsun. Məsələn, təklif eləmişdik ki, aylıq, deməli, adam başına ailə təsərrüfatlarında 50 kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehlak edən ailə təsərrüfatlarında bir tariflər tətbiq olunsun. Ondan yuxarı, deməli, istehlak edən ailə təsərrüfatlarına bir tarif tətbiq olunsun. Amma hökumət bir tərəfli qaydada addım atdı. Yəni, belə deyək ki, sənayenin, müəyyən iqtisadiyyatın maraqlarını nəzər aldı, amma sosial vəziyyəti nəzər almadı. Bu yerdə sözün açığı məsələ deyim, bu Sovet hökuməti dövründə bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, əmanətlərin müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunur. Birisi cavab verir ki, bəs əmanətçilərin hüquqlarını kim müdafiə edəcək?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Bu, yanvarda həyata keçirmiş bu qiymət islahatının qayıtma məncə biraz köhnəlmiş mövzudur, yəni onu müzakirəmək, amma ona uyğun olaraq hökumətdə əhali ilə bağlı müvafiq addımlar atıldı. müvafiq işlər həyata keçirildi. Mən sadəcə bilmək istəyirəm. Bax, bu son qərar, yəni iri müəssisələrə satılan elektrik enerjisinin yəni qiymətlərində yəni bir daha yəni dəyişiklik həyata keçirməsi dolayısıyla vətəndaşların sosial rifahına hesablanan addım saymaq olarmı? Çünki o müəssisələrdə minlərlə vətəndaş çalışır.
Əvvəla mən hesab eləmirəm ki, köhnə qərara qayıtmaq kifayət qədər köhnəlmiş mövzudur. Çünki bu gün atılan addım məhz köhnə qərarın təsiri nəticəsində olub. Yenə deyirəm, hökumət bu qərarla sübut elədi ki, yanvarın 8-də atdığı addımı kifayət qədər götür-qoy eləməyibdi, əsaslandırmayıbdı. Və əslində mən dəfələrlə demişəm ki, bizim hökumətimizin bax xüsusilə də deməli enerji daşıların qiymətinə bağlı fəaliyyətində bir öz fəaliyyət hiss olunur.
Rəfiq mən üzr istəyirəm. Ancaq
konkret suala gəldikdə,
yəni orada da doğrudan da
əgər hesab olunursa ki, orada 8000 əvvəla mən sizə deyim ki, bu gün Azərbaycanda kimya bax bu güzəştlərin daha çox hissəsi kimya müəssisələrinə bağlı oldu. Orada xüsusilə
ancaq kimya müəssisələrinə yox da.
Yox, mən bir misal olaraq kimya müəssisəsinin timsalında sizə deyim. Bu gün Azərbaycan
20 müəssisə çoxdur. Orada təkcə 8000 o kimya zavodu nəzərdə tutulmur. Burada 10 minlər
Ətmə müəssisələri var.
Olsun. Sovet dövründə belə bir ifadə var idi. Deyirdi ki, müəssisələr ətalətlə anbara işləyir. Yəni faktiki olaraq onların məhsulları heç bir bazar tapmır da, başqa sahələrdə yaranmış əlavə dəyərin hesabına bu sahədə insanları saxlayır. Sovet dövrünün o tezisinə çıxış eləsək, bəli, mən sizinlə 100% razıyam ki, orada bir 5-10 min adamı saxlamaq isə, amma ümumiyyətlə biz o gün elə situasiyada yaşayırıq. Biz iqtisadiyyatımızı normal bir iqtisadiyyat qurmaq arzusundayıq və biz əslində o istiqamətdə islahatlar aparmalıyıq. Hökumət radikal islahatlar aparmaq fikri var idisə və bəzən bu tezislər səslənir ki, biz radikal addım atmışıq, ona görə iqtisadi kökünə dəyişmək istəyir. Onda axıra qədər buna getməli idi.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktorum.
Rövşən bəy, siz ötəri olaraq buna toxundunuz, amma mən istəyərdim ki, bir qədər ətraflı bu məsələni şərh eləyəsiniz. Hökumət elektrik enerjisinin və ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasını dünya standartlarına yaxınlaşmaqla əlaqələndirir. Siz müəyyən, amma müqayisələr aparılmır. Siz müəyyən müqayisələr apara bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsinizmi, MDB ölkələrində elektrik enerjisinin kilovatının qiyməti nə qədərdir? Və yaxud da Amerikada, Avropa ölkələrində bu qiymət nə qədər təşkil edir? Məlum ki, belə müqayisə bir qədər faydalı olar.
Buyurun, Rövşən bəy.
Heç şübhəsiz. Mən misal üçün sizə deyim ki, bugün Rusiyada, məsələn, bir Rusiyanı götürək, bir inkişaf eləmiş ölkəni götürək. Rusiyada Azərbaycandan aşağıdır elektrik enerjisi. Bizim qiymətlərlə, bugünkü qiymətlərlə təxminən 4 qəpik bir elektrik enerjisinin 1 kilovat saatının dəyəri başa gəlir. Amma burada argument gətirirlər ki, güya Rusiyada daha çox atom enerjisi ilə bağlıdır. Külək enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə də bilirsiniz ki, istilik enerjisində biraz yanacağa görə elektrik enerjisinin maliyyələri baha başa gəlir. Amma mən sizə bir fakt deyim. Bu yaxınlarda mən Çubaysın bir beynəlxalq konfransda bir çıxışını oxudum və orada Çubays orada qeyd eləmişdi ki, Rusiyada istehsal olunan, hasil olunan elektrik enerjisinin məhz 2/3 istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Yəni burada atom və qeyri, belə deyək ki, istilik mənbələrinin payı cəmi 1/3 təşkil edir. O ki, qaldı inkişaf eləmiş ölkələrə, mən sizə deyim, inkişaf eləmiş ölkələrdə tutaq ki, 10 sent, 12 sent, ən yüksək tutaq ki, Amerikada sayılır 13 sentə qədər gəlib çıxır. Amma siz axı nəzərə alın, bu ölkələrdə həm elektrik enerjisinin hasilatında texnologiyaların kifayət qədər böyük çəkisi var. Eyni zamanda işçi qüvvəsinin dəyəri, bizim işçi qüvvəsinin dəyəri ilə inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinin dəyəri arasında bəzi hallarda fərq 50 dəfəyə qədər çatır, bəzi hallarda. Orta hesabla bu fərq 30 dəfədir. Biz amma nəzərə alaq, indi bizdə Tarif Şurası deyir ki, bizdə elektrik enerjisində faktiki olaraq 95%-ə qədər yanacağın və başqa, yəni işçi qüvvəsi daxil olmayan xərclərin payına düşür. Və işçi qüvvəsinin dəyəri hara gedir? Bu qədər bu elektrik enerji sektorunda işçi qüvvəsi çalışır. Ona görə də biz təbii qarşılamalıyıq. Həm texnologiyaların qiyməti orada kifayət qədər bahadır. Əgər onlar da bizdən 2 dəfə bahadırsa, bu çox normaldır. Tutaq ki, Şimali Avropa ölkələrində siz bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti həddən artıq bahadır. Ən bahalı ölkələr həmin ölkələrdə. Tutaq ki, bizdə yanacağın 1 litri gəlib benzinin qiyməti çıxır, tutaq ki, 0.16, 0.7 dollara, onlar da gəlib çıxır 1.5, 1.6 dollar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim daha çox müqayisə bazamız olmalıyım deyim də ölkələri, xüsusilə də mən Qazaxıstanla Rusiyanı deyirəm, onların hər ikisində mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elektrik enerjisinin maliyyələri bizdən aşağıdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rövşən bəy, onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Bəzi yəni mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, əslində bu məsələdən böhrandan müvəqqəti çıxış yoludur. Əslində yaxşı olardı ki, çalışmaq lazım idi ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın. Bunun da əsasən iki yəni yolunu görürlər. Birincisi, bundan ötürü israfçılıq aradan qaldırılmalıdır, korrupsiyaya yol verilməməlidir. İkincisi də ki, həmin müəssisələr daha müasir avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla, bu sektor, konkret olarak mən enerji sektorunu götürmək istəyirəm, hələ ki biz yanacaq sektoruna toxunmayaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən böyük kredit tutumlu, kredit yeyən sahə olubdur.
Mən kimyə müəssisələrinə aid edirəm, deyək ki, iri müəssisələrə aid bu tarif şurasının son qərarı ilə bağlı.
Yox, mən heç şübhəsiz mən bu qərarın əleyhinə çıxış eləmirəm. Yəni bu çıxışlarım heç də o demək deyil ki, mən bu hökumətin bu qərarının əleyhinə çıxış eləyirəm. Sadəcə olaraq mən tezisimi onun üzərində qurdum ki, biz siyasətimizi müəyyənləşdirməliyik, hökumət siyasətini müəyyənləşdirməli. İqtisadiyyat vətəndaşlar üçündür, yoxsa vətəndaş iqtisadiyyat üçündür. Mən onu qeyd elədim ki, bu günlərin bu qərar, bu tip qərar daha çox istehlakçı qruplarında vətəndaşlara şamil olunmalı idi. Mən onu vurğuladım. O ki, qaldı bu iri müəssisələr, xüsusilə kimya sənayesi ilə bağlı, hökumətin qərarını mən müsbət qarşılayıram, amma bir şərtlə. Problem ondan ibarətdir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, kimya sənayesində də həddən artıq qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə məhsulun maliyyə dəyərinin necə formalaşması, bu müəssisələrin dövlət qarşısında necə intizamlı vergi ödəyicisi olması haqqında hətta mütəxəssislərdə tutaq ki, biz iqtisadçılar kifayət qədər tərəddüdlə həmişə danışırıq. Çünki çox qapalı müəssisələrdir. Bu müəssisədə istehsal prosesi necə təşkil olunur, maliyyə dəyəri necə formalaşır, bununla bağlı normal bir audit sistemi yoxdur Azərbaycanda. Problem onunla bağlıdır. Bax, biz iqtisadçılar nəyə görə həmişə deyirik ki, hökumət bu cür addımlardan da narahatçılığımız nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, bu sistemlərdə, bu müəssisələrdə, bu tip deməli sektorda normal bir audit sistemi qurulmayıbdır. Adi bir neft şirkətini götürün. 10 ildir ki, beynəlxalq təşkilatlar tələb edir ki, bir normal müstəqil audit keçirilsin, keçirilmir. Məsələn, məni hökumət inandıra bilməz ki, bugün Azərbaycanda bir ton tutaq ki, neftin əgər maya dəyəri başa gəlsə 50 manata, mən ona heç vaxt inanmıram ki, bu obyektiv rəqəmdir. Bu halda tutaq ki, eyni zamanda kimya müəssisələrində. Çox qapalı müəssisələrdir, biz ona görə də hələ hesab eləmirik ki, hökumət bu addım atandan sonra orada şəffaflıq yoxdur deyə, o ciddi şəkildə o prosesə təsir eləyəcək.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, mən bu qiymət artırılması vaxtı rəsmi hökumət adamlarının çıxışlarına qulaq asdım. Biri dedi ki, bu qiymət tənzimlənməsidir. Bir deyir ki, bu qiymət islahatıdır. Yəni, belə inzibati qaydada qiymətlərin qaldırılması, qaldırılmasının özü islahat baxımından nə dərəcə düzgündür? Məlum olduğu kimi siz də bilirsiniz ki, enerjinin paylaşdırılması əvvəlcə Barmikaya bağlı olmuşdu. Sonra Barmik müəmmalı şəkildə ölkədən uzaqlaşdırıldı. Təzədən bu səhvlərimizə Azərenerjiyə qaytarıldı. Yəni, enerji sektorunda bu cür inzibati üsulların, yarımçıq üsulların özünü iqtisadi siyasət baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mən o məsələyə qayıdacaqdım, ona görə qayıdacaqdım ki, islahat deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturdum. Bax, konkret olaraq siz o məsələyə toxundunuz enerji sektorunda. İslahat hardan başlanır? İslahat oradan başlanır ki, burada nəqillə hasilat ayrılmalıdır. Əslində hökumət zamanında o məsələdə düzgün pozisiya tutmuşdu. Nəqillə hasilatı bir-birinə ayırmaq istəyirdi. Amma problem ondan ibarətdir ki, Barmek məhz korrupsiyanın üzərinə gedirdi. Mən Barmeka təbii ki, müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Hər halda ən azı mən bir iqtisadçı kimi və bir də sakin olaraq, vətəndaş istehlakçı olaraq mən gördüklərimi deyirəm. Nə zaman başladı artıq Barmekin üzərinə hökumət getməyə? Barmek şəffaflıq haqqında danışırdı. Deyirdi ki, maya dəyəri bahadır. Siz mənə baha verirsiniz, maya dəyərini şişirdirsiniz, baha verirsiniz. Mən də məcbur oluram. Tutaq ki, siz mənə baha verəndə mənə mənfəət qalmır, qazanc qalmır. Yaxud da Barmek nə vaxt artıq üzərinə getməyə başladı. Dedilər, itkilər həddən artıq çoxdur. Barmek deyirdi ki, bu günlərim hökumətdə itkilər çoxdur. Barmek öz şəbəkəsində, nəqli şəbəkəsində o itkiləri kifayət qədər azaltmağa başlayırdı. Və o halda artıq başladı Azərenerji ilə Barmek arasında kifayət qədər problemlər yaranmağa. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, qiymət islahatı, qiymət tənzimlənməsi məsələsi yerinə düşür burada. Amma baxır hansı kontekstdən yanaşılır. Biz kompleks şəkildə götürsək, nəqillə hasilatı ayırır hökumət, normal infrastruktur yaradır, qiymət islahatı onun bir elementi olur. Amma heç də birinci yerə keçmir. Hökumət bu halda birinci yerə qiyməti verdi. Əslində qiymət artımına qədər, hələ buna mən islahat deməzdim, radikal şəkildə qiymət, kəskin şəkildə qiymət artımına qədər hökumət öz üzərinə düşən o sektorda görməli işləri görə bilmədi və söhbət məhz infrastruktur islahatlarından bir də nəqillə hasilatın ciddi şəkildə bir-birinin ayrılmasından gedir. Hökumət artıq sıfır varianta qayıtdı. Barmeka artıq nəqillə hasilatı ayırmışdı, yenidən geri qaytardı onu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayıldı. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rövşən bəy, bəs necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycanda istehsal edilən, belə deyək də, məhsulun böyük bir hissəsi əsasən xırda müəssisələrin payına düşür. Bəs onların taleyi necə olmalıdır? Yəni onlarla bağlı çıxışı. Yəqin ki, onlara da müəyyən problem yaradır.
Görürsünüz, siz artıq gəlirsiniz mənim əvvəldən qoyduğum məsələnin pozisiyasına ki, yanaşma bu cür olmalıdır. Bir tərəfli qaydada tutaq ki, iri istehsalçını götürüb, o adın özünə adi iri müəssisədir. İri müəssisə ümumiyyətlə terminə gəlin baxağın görə nəyə görə? Müəssisənin daha çox işçinin sayına görə deyirlər. Amma gəlin baxağın görəyin nə qədər ümumi məhsulda, dövlət daxili məhsulda müəssisələrin payı var. Buna görə də hökumətin siyasəti bu cür olmalıdır ki, iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün yararlılıq məsələ, faydalılıq məsələsini qoymalıdır.
Yox, Rövşən bəy, əslində biz Rəşad bəylə onu qeyd elədik ki, həmin müəssisələrdə də 10 minlərlə insan çalışır və bu dolayısıyla da həmin insanların da mənafeyinə toxunur.
Ki, biz məsələyə o pozisiyadan yanaşmalıyıq ki, o məsələləri ümumiyyətlə saxlamağa bugün ehtiyac var, yoxdur. Hətta mən daha radikal yanaşmağın tərəfdarıyam məsələyə ki, gəlin biz ümumiyyətlə bir təftiş aparaq, görək o tip müəssisələrin Azərbaycanda saxlanması məsul 5-10 min adamı saxlamaq üçündür, yoxsa iqtisad üçün nə qədər əhəmiyyəti var. Mən baxıram IMDb statistika komitəsinin axşam məlumatlarını vərəqləyirəm son buraxılışın. Məlum olur ki, Azərbaycan bu günlərim kimya məhsullarının istehsalına görə hətta Gürcüstandan da geri qalır. Hətta Gürcüstandan geri qalır.
Onda daha müasir avadanlıqla təmin olunmalıdır, yoxsa necə?
Mən onu məsələ istəyirəm ki, bizim pozisiyamızı düzgün qoymalıyıq. Bəlkə onları təzədən yenidən qurulmasına ehtiyac var, daha yeni tipli müəssisələrin qurulmasına ehtiyac var. Çox uzağa getməyən, Sovet dövründə Azərbaycanda bir onlarla hektar əraziləri tutan şərab zavodları var idi. Fikir versin, Sovet hökuməti dağılan kimi həmin şərab zavodlarının hamısı sıradan çıxdı, gəldi artıq 10 hektarlarla yox, cəmisi bir yarım hektar ərazini tutan şərab zavodları quruldu. Görürsünüz, texnologiyadır bu. Və sizin sualınıza gələrək konkret olaraq, söhbət kiçik istehsalçılardan gedirsə, ümumiyyətlə dünyada siz fikir verirsiniz tendensiya, iri müəssisələrin, iri istehsalçıların yox, daha çox kiçik və orta sahibkarlığın hökumət qayğısına qalır.
Bu nə səbəb nədir, bu nə ilə bağlı?
Ona görə ki, kiçik və orta sahibkarlıq daha dinamikdir, kiçik sahibkarlıq daha çevikdir və bütün dünyada da həm ümumi daxili məhsulun əhəmiyyətli hissəsini və büdcə gəlirinin əhəmiyyətli hissəsini məhz kiçik sahibkarı formalaşdırır. Bax siz görürsünüz deyirsiniz ki, biz bunu dəyişik iri müəssisələrə. Amma kiçik sahibkarın heç o problem olmur. Çünki kiçik sahibkarı özü adaptasiya olunur. Kiçik orta sahibkarı özü tez şəkildə dəyişə bilir. İri müəssisələr çevik deyil. Amma indi gəlin baxağın, əgər Azərbaycanda bu tip müəssisələri bizim iqtisadiyyatımız üçün faydalıysa saxlayaq. Və bu şəkildə də güzəştə sisteminə gedək.
Hüseyn Molla Səlmovun sualı var.
Rövşən bəy, qiymət artırılarkən adətən iqtisadi tələblər, sosial gözləntilər, bir də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınır. Yəni, sosial tələblər aydındır, bu dəfə nəzərə alınmalıdır. Bu qiymət artırımında beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, adətən Azərbaycana iqtisadi tövsiyələr irəli sürən təşkilatların tövsiyələri nə qədər rol oynadı?
Mən sizə deyim ki, adətən bu tip məsələlərdə, struktur məsələlərində Dünya Bankı o qədər əhəmiyyətli rol oynamır. Daha çox Beynəlxalq Valyuta Fondunun əhəmiyyətli rol oynayır. Mənim bildiyim qədər və BVF-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavoykonun açıqlamasına görə məhz bu şəkildə qiymət artımında BVF-nin tövsiyəsi olmayıbdı. Ümumiyyətlə mən sizə bir qədər keçmişə qayıdaq. BVF bir neçə müddət əvvəl 2000-ci illərin əvvəllərində üzr istəyirəm. Qiymət artımı ilə bağlı tələblər qoyurdu, amma hökumət o məsələdə manipulyasiya edir, mən sizə deyim ki. Söhbət daha çox toptan satış qiymətinin artırılmasından gedir. Və bu günlərim Azərbaycanda neft şirkəti öz emal müəssisələrinə neftin hər tonundan qiymətini 60 manata satır.
Rövşən bəy, mən sizdən üzr istəyirəm. Əslində, yanvarda bu qiymət artımından sonra Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri bu məsələ ilə bağlı öz tövsiyələrini dilə gətirdilər. Orada heç də qiymət artımının əleyhinə çıxılmırdı. Orada qeyd edilirdi ki, maaş və pensiyaların və eyni zamanda qiymətlərin spiral qaydada artırılması ciddi iqtisadi uğurlara gətirməyə bilər.
Qiymət artımından sonra onların narahatçılıqları var idi, mən onu başa düşürəm. Çünki onlar hesab edir ki, onlar ümumiyyətlə maaş artımından söhbət getmir. Onlar ümumiyyətlə büdcə xərclərinin artımından narahatdırlar. Çünki biz ki, büdcə xərcləri artdıqca dövlətdə pul kütləsi artır və artıq pul kütləsinin idarə olunmaması ölkədə deməli inflyasiyanın güclənməsinə gətirib çıxarır. Onlar ona görə daha çox ümumiyyətlə büdcə xərclərinin qismən isə maaş və deməli sosial müavinətlər ona görə deyirdilər ki, iqtisadiyyatda bir anlaşış var, deməli inflyasiya əmək haqqı spiralı. Artıq inflyasiya yaranır, qiymət artır, hökumət ardıcıl olaraq məcbur olur, əmək haqqları, pensiyaları, müavinətləri artırır və bu spiral yaranır. Ondan sonra idarə olunmaz inflyasiya yarana bilər deyə Beynəlxalq Valyuta Fondu ona müəyyən narahatçılıq keçirir. Hüseyn Bala bəyin sualına cavab olaraq deyim ki, daha çox burada nəzərə tutulurdu toptan satış qiymətləri artırılsın. Təbii sonradan paylaşanda. Amma bugün fikir verirsiniz 60 manata tutaq hər tonun satır, amma dünya bazarında bu qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Yəni onlar ona görə o təklifi verirdilər ki, qiymətlə manipulyasiya imkanı yaranmaz. Yəni nə qədər fərq çox olsa, bir o qədər korrupsiya üçün böyük imkanlar yaranır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərinin eşidir.
Rövşən müəllim, sualım belədir. Mən istəyirəm bir aydınlıq gətirəsin. Bu son qiymət dəyişikliyi iri müəssisələrə şamil olunur. Bəs kiçik orta müəssisələrdə məsələn istehsalı stimullaşdırmaq üçün, yəni bu elektrik enerjisi baxımından hansısa addımlar atıla bilərmi?
Hökumət eyni qaydada addımı ata bilər, differensial tarifləri. Amma çox çətin olacaqdır o məsələdə.
Nə baxımından?
Ona görə ki, iri müəssisələr daha çox asandır, göz qabağındadır. Eyni zamanda onlar çox sayılı deyillər. Onların kateqoriyası məlumdur, ta ki, müəyyən 1000 nəfər işçidən yuxarı olan müəssisələr. Eyni zamanda limit qoyubdur 5 milyon kilovat saat ay ərzində. Amma kiçik orta sahibkarı subyektləri təxminən 85-90% ümumi hamısını təşkil edir. Onda belə çıxır ki, hökumət məcburdur bütün iqtisadiyyatın subyektlərinin hamısı üçün diferensial tariflər tətbiq eləsin. Və bu halda artıq yenə də gündəmə gələcək ki, onda əgər iqtisadiyyatın subyektləri üçün aktualdırsa bu məsələ, onda əhali subyektləri üçün olmalıdır.
Sahib onda Rövşən bəy, üzr istəyirəm, bütünlükdə qiymətlərə yenidən baxmaq olarmı? Ən azı elektriklə bağlı, həm əhali, həm də ki, başqa sahələrlə bağlı.
Mən inanmıram. Mən çətin inanıram ki, bu hökumət üçün çox ciddi məsələdir. Hətta yadınıza düşürsə, bu qiymət artımı mərhələsində dəfələrlə fikir səsləmişdi ki, ölkə başçısı kənarda da yenidən gəlib bu məsələyə baxacaqdı və gəlib özünü doğrultmadı. Mən inanmıram, çünki bu çox, hətta bu iqtisadi məsələ olmaqdan daha çox artıq siyasi məsələyə çevrilib. Ona görə də mən inanmıram ki, hökumət bu məsələyə yenidən qayıtsın.
Nə baxımdan siyasi məsələyə çevrilib?
Yəni bu belə qarşılanacaq ki, daha çox özünüz də gördünüz ki, burada hökumət üçün aparent olan qüvvələr daha çox arqumentlər gətirdilər. Bəli, bunun əleyhinə çıxdılar. Belə qəbul olma bilər ki, yəni mən ümumiyyətlə bəzi məmurlarla da söhbət eləmişəm. Hətta qeyri-rəsmi söhbətlərdə də yüksək ranklı məmurlar olmasa da, bir orta ranklı məmurlar deyib ki, bu belə qəbul oluna bilər ki, biz müxalifətin qarşısına geri çəkildik. Ona görə də mən bunu çətin qəbul edirəm. İnanmıram ki, bu ağla batan deyil bu.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimov eşidəcək.
Son suallarla görüşəndə biz müəyyən qədər mən verəcəyim suala yaxınlaşdıq. Yəni siz də razılaşarsınız ki, bu kəskin şəkildə qiymət artımı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox kəskin şəkildə də elə tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırılıb. Yəni iqtisadiyyat siz bilən yenidən tarazlıq vəziyyətinə qayıda biləcəkmi? Bunun üçün relaksasiya müddəti təxminən neçə il tələb olunur, nə qədər tələb olunur? Burada bir məsələ də var ki, qiyməti vergini artırmaq hələ birinci mərhələdir. Bunu həm də toplamaq, bacarmaq lazımdır. Yəni bu siyasət özün, yəni bu qiymətlər büdcəyə toplana biləcəkmi? Bu baxımdan nə fikirdir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, məsələ sizin dediyiniz mənada iqtisadiyyatı tarazlıq nöqtəsinə gətirmək problemi təkcə bu qiymətlərlə bağlı deyil də, ümumiyyətlə hökumətin siyasətlə bağlı olan məsələdir. Və özünüz də görürsünüz ki, əsas tənqidlər ona yönəlib ki, hökumətin bütün diqqəti neft sektoruna yönəlib və neft gəlirləri daha çox hökumətdə bir arxayınçılıq sindromu yaradıbdır. Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı siz dediyiniz kimi iqtisadiyyatı tarazlıq nöqtəsinə çıxartmağı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Nə mənada?
O mənada ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda proqnozlara görə 2013-cü ildən sonra neft hasilatının emmə mərhələsi başlayacaqdır və 2020-ci ilə qədər bu emmə prosesi gedəcək və ondan sonra Azərbaycanın neft gəlirlərinin kəskin azalma dövrü olacaqdır. Azərbaycan biraz spesifik o mənada Qazaxıstan, Rusiyadan fərqli olaraq ona görə spesifikdir ki, bizdə neft gəlirlərinin axımı müddəti, o axım müddəti çox qısa müddətdir, o qədər uzun müddətli deyil. Bizim iqtisadiyyat tarazlıq nöqtəsinə gətirməyimiz üçün əslində hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi işlər görməli idi. Bax ötən il müqayisə üçün deyim, 30% cəmisi yığım olub. Əhalidən yığım olubdur. Və 2006-cı ildə, 5-ci ilə nisbətdə 4% artım olub. Cəmsi. Yəni 26% 2005-ci ildə əhalidən yığım olub, 30% 2006-cı ildə olubdur. Və hökumət bəyan edir ki, hardasa 40%-ə qədər sayğaclaşma prosesi gedibdir. Yəni məntiqlə, əgər problem təkcə sayğaclaşma ilə bağlı idisa, məntiqlə bu daha sürətlə artmalı idi, yığımın səviyyəsi düzdür. Öz fikir versiniz, 450 min ailə təsərrüfatı birdən-birə sayğaclaşdırılıbdır. Yəni bu da ümumi ailə təsərrüfatlarının təxminən 35%-i qədərdir. 35% əgər sayğaclaşma artımı olubsa, məntiqlə yığım da kifayət qədər yüksək olmalı, düzdür, baş vermədi. Yəni səbəb təkcə sayğaclarla bağlı deyil də, məsələn kökü çox dərindir. Bugün hamımız qəbul edirik də, bu vətəndaş üçün bu çox ağır yük. Bu yüksək tariflə hesab edirsə ki, vətəndaş deməli bunu ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Məndə olan məlumata görə təxminən yanvar ayında deyəsən, hardasa 20%-dən bir qədər aşağı olubdur. İmu yığımı səviyyəsi.
Yox, Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdir. Deyək ki, müxtəlifdə, deyək ki, Daşkəsəndə hardasa 60%-ə yaxındır, ancaq elə rayonlar var ki.
Yox, söhbət ölkə üzrə gedir. Mən ölkə məlumatını deyirəm ki, 20% civarında olubdur yığım. Və nəzərə alın ki, hətta bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edib və elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən insanlara qarşı daha sərt sanksiya. Bu belə bir şəraitdə baş verirsə və artım yoxdursa, təbii ki, heç kim istəməzdə cinayət məcəlləsindən hansısa məsuliyyətə cəlb olunsun. Deməli problemlədir, vətəndaş bunu ödəyə bilmir. Gəlin razılaşaq, mən o məsələyə bir yaxud toxunurdum, biz ayındıq. Rusiyada misal üçün adam başına 50 kilovat saat qoyublar normanı. Amma tuta ki, 100 kilovat saat da müəyyənləşdiriblər, o evlər üçün müəyyənləşdiriblər ki, o evlərdə tuta ki, qazlaşdırma getməyibdir. Ancaq elektrik sobaları ilə qızdırılır. Vətəndaşın başqa çıxış yolu yoxdur da. Hökumət də bunu başa düşür ki, bu ev ancaq buna hesablanıbdır, elektrik sobası ilə. Orada 100 kilovat saat. Fikir verirsiniz? Heç olmasa hökumət bu tip diferensial tariflərə getməliydi vətəndaşlar üçün. Tuta ki, fərqli diferensial tariflərə getsəydi, bir xeyli dərəcə sosial baxımdan əlverişli olardı.
Rövşən bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. İdi Rövşən Ağayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi kınakar.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторша.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, bizdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağında bu dəfə dünyanın qaynar nöqtələrində sülhü müdafiə edən sülh məramlılardan danışacaq. Daha doğrusu, belə bir sualı cavab axtaracaq. Həmin sülh məramlılar Cənubi Qafqazın özündə sülhü təmin etmək iqtidarındadırlarmı? Gürcüstanda deyirlər ki, Gürcü sülh məramlıları Qarabağda sülhü müdafiə etməyə qadirdilər.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl Guam hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanistanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlılarını Qarabağda və ya Transnistriyada istifadə etmək olar. Və əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər.
Gürcüstandan konfliktoloq Paata Zakarashvili. Bəs Azərbaycanda bu haqda nə düşünürlər?
Yəni, bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistanın olar.
Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiya ilə bu daha görünməzdir.
Gürcüstanla bir yerdə hə, nə isə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şeyə gitsəyilər.
Ermənistan parlamenti İraqa və Kosovaya əskərini gərgin mübarizədən sonra göndərdi. Özdə qonşularından dala qalmamaq üçün.
Əslində, o vaxt Ermənistan vədinə əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdu. Bundan başqa, Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Ermənistandan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan. Bütün bunlar haqqında sonra daha ətraflı, indi isə bir anonsu dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın 200-dən artıq əsgəri 6 aydan bir İraqda, Kosovada və Əfqanıstanda sülhməramlı missiyasını yerinə yetirir. Amma dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhü müdafiə edən Qafqazlı sülhməramlıların Cənubi Qafqazdakı qaynar nöqtələrdə sülh müdafiəsi mümkündürmü? Bu məsələ hələlik rəsmi şəkildə gündəmə gəlməyib. Ancaq gələcəkdə bu haqda düşünmək olarmı və bu məqsədlə ilkin olaraq hansı addımlar atılmalıdır? Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın müxtəlif yerlərində sülhü müdafiə missiyasını yerinə yetirir. Bura həm İraq, həm Əfqanıstan, həm də Kosova aiddir. Azərbaycanın İraqda 150, Əfqanıstanda 31, Kosovada da 31 əskəri var. İraqda Azərbaycan əskərləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Əfqanıstan və Kosovada isə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Digər Cənubi Qafqaz Respublikaları, Gürcüstan və Ermənistan da sülhü müdafiə missiyalarında iştirak edirlər. Bu üç respublikanın özlərinin Cənubi Qafqazda sülhü təmin etməyə hazır olmalarına isə Azərbaycanda hələ ki şübhə ilə yanaşırlar. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus hesab edir ki, bu barədə danışmaq çox tezdir. Onun sözlərinə görə bu əslində indilikdə reallıqdan uzaq bir nəzəriyyədir.
Buna layiq olmaq üçün heç olmasa üç respublikada birincisi demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidirlər. İkincisi bunlar heç olmasa hər hansı bir formada iqtisadi və ya siyasi birgə regional layihələrdə iştirak etməlidirlər birgə özdə. Bizdə heç buna da bir layiq ola bilmədik.
Arif Yunus hesab edir ki, bu üç respublika əvvəlcə biri-biri ilə dil tapmağı bacarmalıdır. Çünki yalnız bu üç respublikanın birgə təşəbbüsü Cənubi Qafqazda sülhü bərqərar edə bilər. Üstəlik Arif Yunus qeyd edir ki, sülh məramlı missiyalarla bağlı qərarlara adətən fövqal dövlətlər verir. Azərbaycan istər İraqa, istər Kosovaya, istərsə də Əfqanıstana silahlı qüvvələr göndərməklə bağlı sadəcə alyansa qoşulub. Arif Yunus hesab edir ki, Qafqazda sülhü təmin etmək üçün bu üç respublikanın hər birində əvvəlcə siyasi qərarlar qəbul edilməli və sonradan imkanlar öyrənilməlidir. İstifadə olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov da bu ideyanın yaxın illərdə gerçəkləşəcəyinə inanmır. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə bunu indilikdə təkcə bu respublikalarda olan münaqişələr yox, onların götürdüyü hərbi siyasi kurs da istisnaidir. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Gürcüstan NATO ilə bir mənalı əməkdaşlıq etsə də Azərbaycan və Ermənistan hələ ki bu istiqamətdə tərəddüd edir. Onun fikrincə xüsusilə də Ermənistan hələ ki Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıqdan imtina etmək niyyətində deyil. Bu isə bu üç Qafqaz Respublikanın birgə fəaliyyətinə mane olur. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov da hesab edir ki, bu məsələnin gerçəkləşməsində ən böyük problem Ermənistanın apardığı Rusiya pərəst siyasətdir.
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan özünə nəticə çıxardıb, yəni öz xarici siyasətini dəyişməlidir. Elə Amerikanın, Avropa ölkələrinin bu istiqamətdə böyük, necə deyirlər, fəaliyyəti də var. Və mən inanıram ki, belə bir fəaliyyət, yəni bu üç respublika arasında belə bir əməkdaşlıq mümkündür.
Ancaq İsa Sadıqov da hesab edir ki, bu əməkdaşlıq gələcəyin işidir. Əslində Azərbaycanda tək hərbi siyasi ekspertlər yox, sadə insanlar da bu ideyaya o qədər də inandırıcı baxmırlar.
Mənə belə gəlir ki, bu üç respublika dil tapsa bir-biri ilə, yəni bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistana, nə üçün olar? Buna əlbəttə güc var.
Hal-hazır ki, vəziyyətdə alınmaz. Yəni bəlkə 10 illiklər sonra, bəlkə 50 il sonra ola bilsin ki, belə bir şey alınsın. Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiya ilə bu daha görünməzdir.
Biz tək heç vaxt olmaz. Yəni qonşularla, yəni mehriban olmasan necə sən sülhü təmin edə bilərsən? Gürcüstanla bir yerdə hə nə isə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şeyə çevrilmir.
Məncə yox.
Niyə xanım?
Çünki orada Ermənistan var. Ermənistan olan yerdə sülh heç zaman ola bilməz.
Azərbaycan rəsmiləri də hələ ki bu ideyaya ehtiyatlı yanaşırlar. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu əslində daha çox siyasi məsələdir. Ona görə də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bununla bağlı bir fikir deməsi doğru olmazdı.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajıydı, sonra Gürcüstan və Ermənistanla reportajlarımız olacaq. Onlar bu suala hansı cavabı verirlər? Bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylərqizə. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. İraqda, Kosovada və Əfqanistanda sülhü qoruyan Azərbaycanlı, Gürcü və Erməni sülhməramlılar Cənubi Qafqazda özləri sülhü təmin edə bilərlərmi? Az əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədik. Sıra Gürcüstandadır.
Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni misiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki?
Bu haqda sonra ətraflı danışacaq, amma Gürcüstan prezidenti qaynar nöqtələrdə müharibəni xeyirlə şərin mübarizəsinə bənzədir. Görünür, bu yüzdən də yaxın müddətdə İraqda və Əfqanistanda xidmət edən Gürcü hərbçilərinin sayı artırılacaq. Davamı Tamar Çikovaninin reportajında.
İmzalət, xalət, üçm, imzalət! İmzalət, xalət, üçm, imzalət!
Mahnıda haqqında danışılan batalyonun əsgərləri İraqda və ya Əfqanistanda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə biləcəklərmi, onu həbçilər özləri həll eləyəcəklər. Sülh məramlı kimi xaricdə xidmət edən bölmə yalnız peşəkar həbçilərdən ibarətdir. Missiyanın müddəti 6 aydır. Qərar könüllülük əsasında verilir.
Mişa 1-ci komandos batalyonunun tərkibində İraqa yola düşüb. 2005-ci ildə Bağdada hücum zamanı ağır yaralanıb. Burada böyük sir də yoxdur. Həkimlər onun sağ qalacağına şübhə edirdilər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili baş leytenant 26 yaşlı Mikhail Kutatiladze-dən danışır. O, İraqda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirərkən yaralanmışdı. Vaşinqtonda hərbi hospitalda müalicə olunan yaralı Kutateladze-yə Amerika prezidenti George Bush da baş çəkmişdi. Bundan bir neçə gün öncə isə Gürcüstan prezidenti parlamentdə illik hesabat verərkən Gürcü döyüşçüsünü Qorqasali adına şərəf ordeni ilə təltif etmişdi. Onun sözlərinə görə Gürcü döyüşçüləri İraqda xeyri müdafiə edirlər.
Xedroebi siketəsi çavən.
Qələm komplikç.
Bütün bu müharibələrdə xeyir və şər məsələləri həll olunur. Əgər xeyir tərəf bir qədər geriliyirsə, o qədər də şər qüvvələri fəallaşır. Koalisiya üzvləri İraqda və ya Əfqanıstanda hansı qüvvə ilə mübarizə aparırlar? Eynən Gürcüstandakı kimi mübarizə aparılır. Eynən həmin məsləhətdir, həmin taktika, həmin metodlardır. Bu eyni cəbhə xəttidir. Buna görə də orada olmaq bizim üçün böyük önəm daşıyır.
Cəbhə bölgəsində gürcü döyüşçülərinin sayı artır. Tezliklə İraqda 2000 gürcü həbçisi xidmət eləyəcək. İlin sonuna dək gürcü həbçilərinin Əfqanıstanda sayı isə 200 nəfər olacaq. Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Mamuka Areşidze deyir ki, sülh məramlı kimi gürcü həbçiləri unikal təcrübə qazanmış olacaqlar.
Onların artıq biliyi var. Təbii ki, bizim döyüşçülər münaqişə bölgəsində əsasən təhlükəli olmayan funksiyaları yerinə yetirirlər. Xüsusən də bu Kosovada hazırlıq keçənlərə aiddir. Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni missiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki? Bu aydın məsələdir.
Daha bir gürcü eksperti, konfliktoloq Paata Zakareşvili deyir ki, beynəlxalq səviyyədə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmiş həbçilərin Qafqaz miqyasında da oxşar missiyanı yerinə yetirməsi nəzəri baxımından mümkündür.
Samşıda bu operasiya biz munatiləbət və xilot.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl Guam hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Nə alınacaq, bu başqa məsələdir. Ancaq artıq istək və hüquq əsas var. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanıstanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlılarını Qarabağda və ya Transnistriyada istifadə etmək olar. Və ya əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər. Nəzəri baxımdan bu mümkündür. Praktiki baxımdan isə bu başqa məsələdir. Rusiya fenomeni və faktoru o qədər ciddidir ki, istənilən nəzəri hesablamalar sonucda boşa çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, aprelin 14-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir daha Abxaz münaqişəsini müzakirə eləyəcək və orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin effektli olub-olmamasını araşdıracaq. Gürcüstanın peşəkar həbçiləri isə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmək üçün İraqa, Gürcüstanın prezidentinin sözlərinə görə xeyir və şərin mübarizə apardığı bir məkana yola düşməyə hazırlaşırlar.
Bu,
Tbilisi'dən Tamar Çukovanın reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bizi izleyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Senden yoktur bu dünya, gel dolaşsa.
Canlı canlı, her mürzuya, her suala açıq Can Bakı, Martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Qafqaz Qovşağı radionun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfəki mövzumuz isə Cənubi Qafqaz ölkələrinin sülh məramlılarıdır. Azərbaycan və Gürcüstanla müqayisədə Ermənistan sülh məramlılarının təcrübəsi nisbətən azdır.
Azərbaycan Hayastanov Bahin Aveli Şad.
Əslində o vaxt Ermənistan vədinə əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdur. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzərə alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Aşpiskoçvat 7000 alıq halka komissiyonu ortaya gələcək.
Bu haqda az sonra daha ətrafla. Hələ isə bunu deyim ki, 2 ildir ki, 50 nəfərdən ibarət erməni sülh məramlı kontingenti, yəni həkimlərdən, min axtaranlardan və sürücülərdən formalaşdırılmış kontingent, polikların komandanlığı altında humanitar missiyanın tərkibində İraqda qulluq edir. Kosovada isə sayına görə 6-cı sülh məramlı taqımı 34 nəfərlə missiyasını davam etdirməkdədir. Ermənistanda sülh məramlı əməliyyatlarına, NATO ilə əməkdaşlığa necə yanaşılır? Ruben Melayanın reportajında.
Mincəv Verçeles NATO-ya tərəbəlüsünləri hamakar...
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artur Agabekyan deyir ki, NATO ilə əməkdaşlıq, xüsusən də Ermənistan-Amerika hərbi əməkdaşlığı tədricən ona gətirib çıxartdı ki, Ermənistan təhlükəsliyin istehlakçısından həm də onun idxalatçısına çevrildi. Onun sözlərinə görə, Ermənistanı bu addımı atmağa Şimali Atlantika Alyansının özü dəvət eləyirdi. Nəhayət hərbi rəhbərlik silahlı qüvvələrin tərkibində xüsusi sülh məramlı bölmənin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi.
Biz artıq mövqeyimizi qətləşdirməliydik. Maraqlı olan nə idi? Bizim ilkin addımlarımız qəbul edilmirdi. Bizim tərəfdaşlarımıza xüsusi bölmənin yaradılma səbəbini izah etmək çox çətin idi. Yadımdadır ki, qərar çətinliyi ilə keçdi. Xeyli müzakirələr getdi. Nəticədə qərara gəldik ki, sülh məramlı əməliyyatlarda ölkə kimi ayrıca iştirak etməyək. Kosovada Yunan silahlı qüvvələrinin tərkibində ayrıca bölmə kimi xidmət edək.
2004-cü
ilin yanvarından erməni sülh məramlı bölməsi Kosovada hərbi qulluğa başladı. Düz bir ildən sonra isə parlamentdəki qızıl müzakirələrin nəticəsi olaraq erməni sülh məramlıları İraqa yollandılar. Ermənistan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan deyir ki, Yerevan o zaman İraqın bərpasında iştirak eləməyə söz versəydi, səhv etmiş olardı. Hər şey ona hesablanmışdı ki, Amerikalılar çox tezliklə İraqdan sıxışdırılacaqlar və bərpa olunmalı heç nə qalmayacaq. Amma az sonra Ermənistan rəhbərliyi anladı ki, hesablamalarında yanlışlığa yol verib.
Əslində o vaxt Ermənistan vədinə əməl etməyə və İraqa sülh məramlı kontingent göndərməyə məcburdur. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzərə alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Aşpiskoçvat 7000 alıq halka komissiyonu ortaya
gələcək.
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artur Agabekyan bu cür yanaşmayla razılaşmır. O deyir ki, Ermənistanın beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakı məqsəd deyildi.
Məsələ belə deyildi. Dəvət hardan gəlir gəlsin, biz dərhal deyirik ki, nə yaxşı,
biz də bunda iştirak edək. Ermənistan qarşısına belə tapşırıq qoymamışdı. Kosovada sülhməramlı missiyasında iştirakla bağlı dəvət varsa və uyğun qərar qəbul olundusa, əlbəttə ki, açıq-aşkar bizim də qazancımız vardı. Eləcə də erməni sülhməramlılarının İraqda olması da qazancdır. Qazanc deyəndə mən təhlükəsizlik məsələlərini nəzərdə tuturam. Ermənistan bu baxımdan heç vaxt Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə rəqabət aparmağa cəhd etməyib. Biz heç vaxt belə məqsəd qoymamışıq. Biz deyirik ki, iştirak ediriksə, deməli bu böyük bir missiyadır. Amma burada bir həkim və ya mina axtaran iştirak edir. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Qərar qəbul etmişik, deməli biz də iştirak edirik.
Ayşapat Lərəçav İrakən Patriyazmi Çorur.
Bu həftə İraqda hərbi əməliyyatların başlanmasından 4 il ötdü. Ermənistan sülhməramlı batalyonunun komandiri Artak Tonuyan deyir ki, erməni kontingentinin İraqda üzərinə götürdüyü vəzifələrin icrası ilə bağlı hələlik problem olmayıb.
Üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərinin yerinə yetilməsi ilə bağlı köklü problemlərimiz və ya çətinlikimiz yoxdur. İraqda hərbi xidmətə çoxları cəhd edir. Ancaq biz sərt tələblər əsasında seçim edirik. Hərbi qulluqçular başa düşürlər ki, xaricdə bizim silahlı qüvvələrin aynasıdırlar. Həmin sülhməramlı missiya tərkibində belə erməni əskərə xas xüsusiyyətləri göstərməlidirlər. Bu xüsusiyyətlər peşəkarlıqdır, nizam intizamdır, yüksək hərbi hazırlıqdır.
Müdafiə
Nazirliyindəki mənbənin məlumatına görə, ötən payız İraqda yaralanan əskər Cevork Nalbandiyanın vəziyyəti qənaət bəxşdir. O, Almaniyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılıb və həmin ölkədə ayaqlarına protez düzəldiləcək. Ötən ilin noyabrında minaya düşən Cevork Nalbandiyan sağ ayağını dizindən aşağı itirmişdi. Bundan başqa 25 yaşlı əsgər sol ayağından qəlpə yaraları alıb. Sülhməramlı kimi Kosovada təcrübə qazanmış baş leytinant Armen Avakyan Balkanlara yeni ezamiyyətə göndəriləcəyini deyir. O bildirir ki, erməni sülhməramlıları orada heç bir problemlə üzləşməyiblər.
İlkin mərhələdə yerli əhali bizi Rus kimi qəbul edirdi, çünki bizim silahımız Rusiya istehsalıydı. Sonradan alışdılar, az sonra yerli əhali arasında böyük nüfusa malikdik. İl əndinin özündə də serblərlə yanaşı, albanlar arasında da hürmət sahibiyik. Yerli cəmaat sülhməramlılara qohumu kimi, xeyrxalq kimi baxır. Bizə münasibət də buradan qaynaqlanır.
Nənək çən təsdim məntəq inç vor vətəngavur uj u stadiyamın verabərmunk dərakan.
Qafqaz qoşağı proqramı Yerevandan Ruben Melayanın reportajı ilə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Şahnaz bəylər qızı bütün Cənubi Qafqazın hər bölgəsində hər zaman əmin-amanlıq olsun deyib də sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra görüşənə dək. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından... İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Моего превосходительству господину
Затялиләре Җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәер, лагет яшамады.
Бизә düşmüşсез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.